Ola, moi boa noite nesta do 22 de decembro de 2015. Estamos aquí ao redor dos receptores, bueno, nos, dos emisores, para brindarvos a emisión 696 de Tempo de Jazz. Un programa con música e palabras que nos traen, bueno, pues a traxectoria de Carla Bley. Este é o oitavo, estámolos chamando One Woman, Many Musics. E este, deste día 22, Día Mundial da Saúde, xa coñecedes o chiste, é malo pero eficaz, pois é, como vos decía, o 696. Estamos así querendo concluir, farémolo para o ano que ven, unha serie dedicada ás mulleres que foron no jazz. E a última delas é esta artista que nacera no ano 36, según outras fontes 38, nun sitio de California que se chama Oakland. Carla Bley. Ben, pois a semana pasada retomamos un pouco a narración da súa biografía e estábamos no momento en que tras fracasar un proxecto con Mike Taylor e Jack Bruce nunha clave de jazz rock, pois ela dedicouse sobre todo a facer xiras por Europa ata os primeiros 80, desde mediado do 75. Aí hai unha serie de traballos magníficos e o primeiro deles, importante para o meu gusto, é Dinah Music. Poderíamos poñer outros, pero decidimos irnos a unha grabación recén editada por JCM, dunha grabación ao vivo no Berlinger Philharmonie de Berlín, en Alemaña, o 4 de novembro do 79, durante o Berliner Jazztagen. Xa foi isto editado xunto cunha cousa de Alexander von Schlippenbach en vinilo o ano pasado para celebrar 50 anos do festival. E contábamos como esta música, pois xa realmente, ela, temolo dito algunha vez, nunca lle gustou que a consideraran unha artista do free jazz, pero o certo é que o free jazz pois teno incorporado na dinámica da súa música, que, do outro lado, hai xa que comezar a interpretar ou a entender como un jazz neoclásico. Por tanto, cunha lectura de toda, absolutamente de toda a tradición desta música, incluindo de xeito destacado o free e o jazz tradicional. Son elementos que acaen ben, pois, po seu gusto polas fanfarras, polas músicas distorsionadas e un pouco naif. E isto estaba moi patente neste Bu-Tu-Yu-Tu, que tamén tiña que ver, é dicir, porque o tema que lle dá título é dun traballo dela co baterista de Pink Floyd, con Nick Mason. Grabación en directo dunha banda formada por Mike Mandler, o seu esposo entón, na trompeta, Gary Valente no trombón, Vincent Chancy na trompa e Al McIntyre na tuba, Carlos Guard e Gary Window nos saxofóns, alto e tenor respectivamente, Carla Bley no piano, no órgano eléctrico Hammond B3, nos arranxos e na dirección, Arturo Farrell doblando a no piano e no órgano eléctrico Hammond B3, Steve Swallow no baixo eléctrico, David Sharp na batería e nalgún tema Thomas Strousand nas campás tubulares. Ben, escoitábamos outro día a presentación da banda, un tema chamado Floater e Ron K. Donkey. E hoxe imos comezar por un tema que ela revisita con moita frecuencia e que tivemos ocasión de escoitar naquela versión, podedes ir aos podcasts para escoitala, que está en Dinah Music, a habanera Aida Lupino, que compuxo dedicada a esta actriz de Hollywood. Así que, sen máis, da Carla Bley Band, do seu traballo Bu-Tu-Yu-Tu, Aida Lupino. Yeah. Bueno, xa vedes que a versión é unha versión, digamos, vigorosa, menos lánguida, por suposto, que a que estaba en Diner Music, porque, bueno, esta banda, desde logo, era calquera cousa menos lánguida. Vedes que ten unha capacidade, unha pegada, unha sonoridade verdadeiramente pues, abrallante, non? E asoballante tamén. Ben, imos por punto e aparte a esta demostración deste treito da carreira de Carla Bley, pues cun último corte deste Boo to You Too, este disco recén editado, non ten un mes, pero que recolle música de 1979, registrada en directo en Berlín o 4 de novembro daquel ano, por unha banda con Michael Mahler na trompeta, Gary Valente no trombón, Vincent Chancy na trompa, Earl McIntyre na tuba, Carlos Bard e Gary Window nos saxofóns alto e tenor, respectivamente, Carla Bley e Arturo O'Farrill no órgano eléctrico Hammond B3 e no piano, ela, responsable dos arranxos e da dirección, con Steve Swallow no baixo eléctrico, David Sharp na batería e, nalgún tema, as campás tubulares de Thomas Strausand. E agora, sen máis, pois abordamos este tema, que ademais está tirado dun álbum que seguira a Diner Music, é dicir, do que era entón o repertorio máis actual dela. Hai un disco que ademais se titula así en francés, Musique Mécanique, que ten tres partes, pois este é o terceiro movimento, ou terceira parte deste Musique Mécanique, que non só está arranxado e dirixido por Carla Bley, sino que é unha composición súa. E rubricamos así pois este final deste Boo to You Too da Carla Bley Band en directo no Festival de Jazz de Berlín de 1979. Musique Mécanique 3. Thank you. contento se quedaba o público aquel 4 de novembro de 1979, mentres neste bis pois escuitábase a voz de Carla Bley despedíndose e iba diluíndose tamén o eco desa cadencia deste tema. Por certo, tema titulado en orixe e está en Diner Music, Song Sun Long, é unha composición de Carla Bley que no seu día, cando glosamos ese disco, efectivamente puxemos. Pero, bueno, neste logo foi incorporada en Music Mechanic como parte terceira e como tal, con esa denominación, foi aquí interpretada en directo. Bueno, queda así retratada como era a música de Carla Bley nos 70. Lembrade que xa escuitábamos a semana pasada aquel Ballad of the Fallen con Charlie Haden Liberation Music Orchestra, pero aí había unha continuidade con aquel proxecto anterior do ano 72 que se chamaba simplemente Liberation Music Orchestra. Pronto Carla Bley vai cambiar esta mini big band por unha especie de sección rítmica extendida, sin alentos. Inda que ocasionalmente sigue facendo, ou vai seguir facendo, grabacións con grupos grandes. Heavy Heart, Night Glow, que foi un álbum que ela escribiu para Steve Swallow, foron os seguintes proxectos que desenvolveu con Watt. Dous discos, por certo, non ben acollidos pola crítica de jazz nin tampouco polo público tradicional dela, aínda que na enquisa de Downbeat foi votada como mellor compositora. Recibiu naquel momento, ademais, algunhas condecoracións alemanas. Seguiu traballando cos álbumes In Memoriam de Hal Wilner e, en concreto, cun dedicado a Thelonious Monk do ano 82, misterioso, pois tivo un éxito importante de crítica. Era un disco que presentaba como protagonista a un saxofonista do hard bop tan importante como Johnny Griffin. E un que a miña xeración nos gustara moito, eu creo que o tiven en casete no coche, nunca o tiven en CD, e agora a raíz de preparar este programa, pois ando vendo de recuperalo. Un disco que se chamaba Lost in the Stars, que recolle un montón de artistas da música pop que nunha clave máis ben de cabaret alemán rendían homenaxe a Kurt Weill. Recordo que un jazzman que estaba ali era Phil Woods. O proxecto que mencionei antes, o de Johnny Griffin, Thelonious Monk Misterioso, era un proxecto en Big Band. Bueno, hai naquel momento un Carla Bley Sextet, que sería, senón, que non acabaríamos nunca, non poremos música del, con Hiram Bullock na guitarra, Larry Willis, Steve Swallow, Victor Lewis e Don Alias. Andaban alá polo ano 1986 de xira por Europa e grabando para Watt. Naquel tempo ela tamén traballa ca súa filla Karen Mandler, dirixe música súa interpretada por orquestras en diferentes países do mundo e recibiu un encargo da Asociación de Música de Cámara vinculada ao Lincoln Center para escribir unha peza que deberían representar Fred Sherry, Paula Robinson e Annika Bafian. Unha peza chamaba Copperton. Escribiu despois un tema para Úrsula Opens, Romantic Notions, o que seguiron algúns outros. O que nos interesa é que durante eses anos ela estaba constantemente tocando en duetos con Steve Swallow. Faciano por entrenar, por manterse, digamos, áxiles, pero pronto comezaron a pensar en presentalo profesionalmente. E abre agora un ciclo entón no que durante 5 anos vai facer xiras en dúo con Steve Swallow. O seu primeiro álbum chamouse Duets, e Duets vai ser o noso argumento seguinte, porque presentaos a piques de darse un bico daqueles, un bico na boca, un bico daqueles que chamábamos de tornillo, os que chamaban os nosos maiores. Ben, pois é curioso porque a relación que comeza sendo unha relación musical acaba sendo unha relación sentimental. E Steve Swallow vai ser o terceiro home importante na vida de Carla Bley. Imos coller agora mesmo este disco e imos prestarlle atención no que nos queda de noite. Carla Bley e Steve Swallow Duets. Traballo para What Works de Estados Unidos, editado en Europa por ECM. Grabouse no Croft Hill Studio en Willow, en New York, durante o verán de 1988. Mesturouse ali mesmo e foi producido por eles dous, por Carla Bley e Steve Swallow. Steve Swallow, baixo eléctrico de seis cordas. Sabedes que Swallow é moi amante de tocar as cordas agudas, facendo pois, prácticamente fraseos de guitarra. E Carla Bley, aquí imos por fin poder gorentala, xa vos lo anunciaba a semana pasada, como pianista. Comezamos por un tema doado, Uti Biklesan, unha canción de Carla Bley de indudable aire romántico. Thank you. é unha coedición de ECM e sabedes que Manfred Eicher usaba aquel eslogan comercial, que o son de ECM era o son máis fermoso despois do silencio. Bueno, non é exactamente unha grabación e unha mestura das clásicas de ECM, pero sí que se aproxima bastante a esa estética. Podería pasar perfectamente por jazz europeo, impronta romántica, mesmo expresionista, un recurso a tonalidade pois funcional, académica, sin cousas, digamos, demasiado sorprendentes e cunha concentración e un minimalismo grande de parte destes dous artistas. Hai temas aquí que, por exemplo, Romantic Notion, daqueles compostos para Úrsula Opens, hai temas, un par deles de Steve Swallow, hai un Walking Battery Woman con certa modificación no título que estaba tamén no disco anterior, inda que non o puxemos. Pero agora propoñovos, digamos, un tema tamén nesta clave romántica, máis contrapuntístico no enfoque. Hai verdadeiramente un diálogo ben bonito entre o piano e o baixo e mesmo se insinúa unha cadencia de bossa nova. Chámase, bueno, por certo, a composición é de Steve Swallow, non de Carla Bley. Ela está no piano, el xa sabedes, no baixo eléctrico e o tema chámase Ladies in Mercedes. Thank you. poisimos manter este ambiente latino checo e hai unha composición dela que tratou en diversos formatos, tamén no de Big Band, que é o seu Reactionary Tango, Tango Reaccionario. Hai tamén versión deste Tango Reaccionario por parte da Liberation Music Orchestra. Composición de Carla Bley, xa sabe, desde nacemento Carla Borg, tema tonal, tema formal, claramente a tempo de tango, e, bueno, as tres partes deste Reactionary Tango na guitarra baixa, baixo eléctrico de Steve Swallow, e no piano de Carla Bley, do seu disco de 1988, Duets.
Thank you.
O baixo de Steve Swallow, o piano de Carla Bley, composicións neste disco duets de ambos dous, aínda que este reaccionari tango nas súas tres partes de Carla Bley. Traballo coeditado entre What Works de Estados Unidos e ECM en Alemania no ano 88, ano en que foi grabado no Grockhill Studio, na poboación de Willow, en Nova York, mesturado ali mesmo. Producido por estes dous artistas que fixeron pública e patente a súa relación sentimental, ela deixa Michael Mandler e inicia unha relación con Steve Swallow por volta do lanzamento deste en disco. E xa comentei que comezaron traballando en dúo como xeito de manterse en forma, de ensayar, e acabaron durante uns 5 ou 6 anos pois ofrecendo as súas actuacións, esta música que estades escoitando, como espectáculo. Aires románticos de música europea, tonalidade. Aires latinos tamén, naquel tema un pouco que lembraba Ladies and Mercedes, que tiña unha certa cadencia de bossa nova, ou neste evidente tango con sabor de habanera, porque, bueno, tamén son dous ritmos emparentados. Parece, pois, que os patróns rítmicos convencionais do que chamamos jazz están ausentes en obra tan posmoderna como a que abordaban en dueto estes dous artistas, en dúo. Non obstante, este álbum péchase e con el pecharemos o programa desta noite cun himno, un himno habitual nos ambientes evangélicos e penso que tamén metodistas. Hai moitas versións en clave gospel que podedes ver na internet. Soon I will be done with the troubles of this world. E nese sabor gospel, nese sabor tradicional, esta adaptación de Carla Borg, Carla Bley, que seguramente a coñeceu na igrexa na que iniciou a súa vida musical, a súa biografía musical, e non la obsequia aquí con Steve Swallow no baixo eléctrico. E este tema de indubidable en raíz religiosa, un himno habitual no repertorio gospel, pois que serva tamén como felicitación de Nadal neste noso último programa antes de que comecen as festividades. Así que, con todos vos, Carla Bley, con Steve Swallow, duet, Soon I will be done with the troubles of this world. Thank you. de parte de Steve Swallow e Carla Bley, de parte de Lorena Otero, Pedro Cuntín e Luis Cuntín. Feliz Nadal, estade aí, cando volva a zoar no aire este repenicar do tambor. Entón será día 29, xa pasou o día dos santos inocentes, pero, en fin, se todo sae como pensamos, daquela isto aínda seguirá a ser este tempo compartido, este tempo de jazz. Moi boa noite.